SBS Radio.
سلام تغطاتلتي سمنا مدب سبورت SBS تغرينيا كما يكنيخم إبراهيم علي أبنا إلومي مدبنا كدد مشكلتا زور بولون تجميرو إرتراوي مراوي قدسن إتيوبياوي تغابو قرمين تبو منك سغاسيري اللو أبنا حدا معلتي كدد مشكلتا كلاسيك دي سان سيباستيان أمانيل قبرك زيابير مزغانتو دايمنشن داتا تساتيفو وددر كبيد بمنباروغن مزغالوت عبيتي تغادا دمتي أفتس أمي كيبتح أقواريتو ዝኽፈልዎ ዘይተኣደነ ገንዘብ ክእለቶም ኣዝዩ ብሉፅ ጋንታታቶም ግን ጸልየኖኦም ክሸጥኦም ደልየን ዝወስዶኦም ካልኦት ጋንታታት ስለ ዘይተረኽባ ግን ኣብ ቀዝሒ ዝርከቡ ከዋኽብቲ ተጻወቲ ንምንታይ እዩ ዝብሉ ኣርስታት ዜና ክንትንትለልኩም ኢና ክትከታተሉና ንዕድም። ኣብ ፖላንድ ዝካየድ ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ፖሎኝ Tour de Pologne 2019 ዝዓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ ክራኮ ብዓወት ጀርመናዊ ኣባል ጋንታ ቦራ ሃንስ ግሮ ዝኾነ ፓስካል ኣከርማን ተጀሚሩ። ንሱ ነዚ ዓወት ዘጓናፀፈ ንኮሎምብያዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ኤምሬትስ ፈርናንዶ ጋቪርያን ኣባል ጋንታ ደቸ ኡኒንክ ኩክስቴፕ ፋቢዮ ያኮብሰንን ቀዲሙ ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ቦታታት ብምኽታል እዩ። ኣብዚ ውድድር ዝሳተፍ ዘሎ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኣሳና ፕሮቲም መርሃዊ ቅዱስ ኮይኑ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ዝምስገን መበል 43 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ከዓ ኣብ ምስጋንቱ ሚቸልተን ስኮት ተሰሊፉ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ቅድድም መበል 106 ወፂኡ። እንተኾነ ግን ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ቅድድም ወዲ ጋንቱ ስሎቬናዊ ሉካ መዝገች ኣብቲ ቁልቁል ዝንቆት መዛዘሚ መስመር ሓያል ናይ ምፍንጣስ መጥካዕቲ ኣካይዱ ተዓዋቲ ክኸውን ክኢሉ። ፈርናንዶ ጋቪራን ፓስካል ኣከርማንን ከዓ ተኸታቲሎም ካልኣይን ሳልሳይን ወፂኦም። ጽጋቡ ንወዲ ጋንቱ ክዕወት ኣበርክቶ ድሕሪ ምግባር መበል 43 ደረጃ ክውድእ እንከሎ መርሃዊ ደረጅኡ ብምምሕያሽ መበል 35 ወዲዩ። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ ክልተ መድረኻት እምበር ፓስካል ኣከርማን መሪሕነት ሒዙ ለባሲ ቢጫ ማልያ ኮይኑ ክቕጽል እንከሎ መርሃዊ መበል 32፣ ጽጋቡ ከዓ መበል 72 ደረጃታት ሒዞም ውድድሮም ክቕጽሉ እዮም። ዙር ፖሎኝ 7 መድረኻት ዘካተተ ቅድድም ኮይኑ ዝመጽእ ዓርቢ 9 ነሓሰ ክዛዘም ምዃኑ ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሳን ሴባስቲያን ስፔይን ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ዓለም ክላሲካ ሳን ሴባስቲያን 2019 ብዓወት ኣባል ጋንታ ደቸ ኡኒን ኩክስቴፕ ዝኾነ ቤልጅማዊ ሬምኮ ኤቨነፖል ተዛዚሙ። ሬምኮ ኣብቲ 227 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ኣብ ዋና ከተማ ዞባ ባስክ ዝኾነት ከተማ ሳን ሴባስቲያን ጀሚሩ ዝውድእ ቅድድም መንገዲ ነቲ ናይ መወዳእታ 8 ኪሎ ሜትር ርሕቀት በይኑ ሰሎ ብምኻድ ዛዚምዎ። ካልእ ቤልጅማዊ ህቡብ ተቐዳዳማይ ቫን ኣፈርማት ካልኣይ ወፂ ኣሎ። ኣብዚ ቅድድም ምስጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ኮይኑ ዝተሳተፈ ኤርትራዊ ኣማንኤል ግብሪ እግዚኣብሔር እቲ ቅድድም ተሪር ብምንባሩ ካብቶም ሓያላት ናይ ምምላቕ ፈተነታት ድሕሪ ምክያዶም ግዳያት ዝኾኑ ተቐዳድምቲ ብምዃን ውድድሩ ከይዛዘመ ተሪፉ ኣሎ። ኣብቲ ውድድር ተዓዋቲ ዙር ፈረንሳ ዝኾነ ኢጋል በርናልን ካልእ ሓያል ተቐዳዳማይ ጁልያን ኣላ ፊሊፕን እውን ውድድሮም ከም ዘቋረፁ ተፈሊጡ ኣሎ። ኤርትራ መጻረይ ግጥም ንዋንጫ ዓለም ቀጠር 2022 ኣንጻር ናሚብያ ካብ 2 ክሳብ 10 መስከረም ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ኣስመራ ከተካይድ ምዃና ተፈሊጡ። እዚ ዝተፈልጠ ብመንገዲ ሃገራዊት ጋንታ ናሚብያ ኮይኑ ንመጻረይ ግጥም ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪካ ወይ ከዓ ቻን ኣንጻር ደሴታት ኮሞሮስ 2 እግሪ ግጥማ ኣካይዳ ብድምር 2 ባዶ ድሕሪ ምዕዋታ ዝቕጽል ዕማማ ኣንጻር ኤርትራ ቀዳማይ እግሪ ግጥም መጻረይ ዋንጫ ዓለም ኣብ ኣስመራ ንምክያድ ምድላው ምዃኑ ድሕሪ ምግላጻ እዩ። ብመሰረት ዝርዝር መደባት ግጥማት ሃገራት ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ኣንጻር ሌሶቶ ቀዳማይ እግራ ኣብ ዓዳ ከተካይድ ምዃና ክሕበር እንከሎ ሶማልያ ከዓ ብተመሳሳሊ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ኣብ ዓዳ ኣንጻር ዚምባብዌ ከተካይድ ምዃና ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና ሓድሽ ወቕቲ ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ክጅመር ዳርጋ ሒደት መዓልታት ተሪፉ ኣብ ዘሎ ገለ ካብቶም ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓብዪ ስምን ዝናን ዘለዎም ዝዓበዪ ከዋኽብቲ ዝደልዮም ስኢኖም ኣብ ቀዝሒ ተደሪብዮም ይርከቡ ይብል እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝተረኽበ ጽብጻብ። ብሉፅ ኮኸብ ፈረንሳዊት ጋንታ ፓሪስ ሴንት ጀርሜን ወይ ፒኤስጂ ዝኾነ ብራዚላዊ ነይማር፣ ተጻዋታይ ስጳኛዊት ጋንታ ሪያል ማድሪድ ዝኾነ ወዲ ዌልስ ጋረት ቤል፣ ካልእ ብራዚላዊ ተጻዋታይ ስፓኛዊት ጋንታ ባርሴሎና ዝኾነ ፊሊፕ ኮቲኞ ዝሓለፈ ሒደት ሰሙናት ዕድላቶም ከጸብቑን ሞዮኦም ከበራብሩን ካብ ጋንታታቶም ወፂኦም ናብ ካልእ ክኸዱ ወይ ክቕይሩ ክፋታተኑ ጸኒሖም እዮም። ንብዙሓት ክእለቶም ብቕዓቶምን ዝንኦምን ኣብ ግምት እቲኻ ዝወስደኦም ጋንታታት ክስእኑ ክርእዮምን ከለዉ ይገርሞምን ክርድእዎ ይጽግሞምን። እቲ ጸገም ንገለ ብዙሓት ዓበይቲ ከዋኸብቲ ኩዕሶ እግሪ ናብ ዝኸድዎ ዘይብሎም ዝተርፉሉ እዩ። ቀደም ኣብ ገለ እዋን ኣብ ዓለምና ዝዓበያ ጋንታታት ከዋኸብቲ ተጻወቲ ንምሓዝን ምስአን ክጸንሑ ኣብ ምግባርን ዘይገበረኦ እንተዘይነበረ እኳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ናብ ካልኦት ጋንታታት ከማን ከግዕዞኦም ኣብ ጸገም ይርከባ። ምምጻእ ነይማር ናብ ፒኤስጂ ቅድሚ 2 ዓመት ነቲ ዝስራሓሉ ዝነበረ ናይ ሸቕለት ዕዳጋ ንሓዋሩ ቀይርዎ እዩ። ንሱ ባዕሉ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ግዳይ ናይቲ ዝፈጠሮ ኩነታት ኮይኑሎ ክብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሳልስፈርድ ፕሮፌሰር ስፖርት ኢንተርፕራይዝ ዝኾነ ሳይሞን ቻድዊክ ንሲኤንኤን ስፖርት ሓቢሩ። ንሱ ብምቕጻል ቀጠራውያን ኣፈርቲ ኣብ ፈረንሳዊት ጋንታ ፒኤስጂ ንነይማር ኣብ 2017 ገዜኦም ከምጽእዎን ከለዉ ነቲ ዝነበረ ክብሮ ወሰን ዓለም ምስግጋር ተጻወቲ 2 ዕፅፊ ከም ዝውስኽ ገይሮሞ። እዚ ኸኣ ብወግዒ ንዋጋ ተጻወቲ ኣዘቕቢብዎ። ድሕሪኡ ዝሰዓበ ኸኣ ናይዚ ውፅኢት እዩ ነይሩ። እቲ ስግንጢር ዝገብሮ ኸኣ ኮቲኞ ናይዚ ኣካል ምዃኑ እዩ። ከምዚኦም ዓይነታት ምስግጋር ተጻወቲ ንነዊሕ ግዜ ዘየሳስዩ ምዃኖም ርዱ እዩ። ክለባት ከኣ ከምዚ ዓይነት ዘይተኣድነ ወፃኢታት ከውፅኣ ዓቕመን ኣይፈቕዶን እዩ። ከም ሳዕብየኑ ኸኣ ብዙሓት ክለባት ኣካይደአን ክቕይራ ተገዲደን ኣለዋ። ኣብ ክንዲ ስም ዘለዎም ከዋኽብቲ ተጻዋቲ ምሽማት ኣብ ምምዕባልን ምስግጋርን መንስያትን ከተኩራ መሪፀን። ብርግጽ ከኣ እዚ ኣንጻር በዓል ኔይማርን ጋረት ቤይልን ዝሰርሕ ኮይኑ ኣሎ። እተን ክለባት ንመግዜኦም ዝኸውን መሳለጥያታት ዝድግፍ ስለ ዘይብለን። እንተኾነ ግን ንነይማርን ኮቲኞን ኣብ ዝምልከት ክልቲኦም ደቂ 27 ዓመት ዝኾኑን ካልኦት ኣብ ግምት ክኣትዉ ዘለዎም ረቓሒታት እውን ኣለዉ። ሓንቲ ጋንታ ሕጂ ዶ ክትገዞም ይሕሻ ወይስ ዳሕራይ ኣብ 30ታት ዕድመ ምስ በጽሑ ክሸጥኦም? ግን ከኣ እቲ ናይ መሸጣ ዋጋኦም ካብቲ መግዜኦም ዋጋ ዝተሓተ ብዝኾነ መጠን። ቻድዊክ ከም ዝብሎ ምእባይ ወይ ከኣ ዘይምድላይ ምግዛእቶም ዕቢ ዝበሉ ዓብዪ ስም ዘለዎም ተጻዋቲ ምልክት ናይቲ ቁጠባዊ ኩንነት ኢሉ ዝጸውዕ እዮም ይብል። ንሱ ነቲ ንነይማር ኣብ ፒኤስጂ ወዲ ጋንቱ ዝኾነ ወዲ 20 ዓመት ፈረንሳዊ ኪልያን እምባፐ ከም ኣብነት ይጠቕሶ። እምባፐ ንመሸጣ ጽቡቕ ዋጋ ከውፅእ ጥራይ ዘይኮነ ንዝመጽእ 10 ዓመታት ንጋንቱ ንግዳዊ ረብሓ ወይ ከኣ መኽሰብ ከምጽኣላ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣሎ። ንጋንታ ፒኤስጂ ምምጻእ ነይማር በቲ ክብሮ ወሰን ዓለም ዝኾነ ዋጋ 246 ሚልዮን ዶላር ኣብ 2017 ሓዲሽ ዘመን ክኸፍትን ነታ ጋንታ ንዓወት ቻምፕዮንስ ሊግ ክትብድህን ከኽእላ ተባሂሉ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ጥራይ 27 ሽቶታት፣ ኣብ ካልኣይ ዓመቱ ኸኣ 34 ሽቶታት እንተ መዝገበ ነይማር ንደቂ ጋንቱ ዓወት ቻምፕዮንስ ሊግ ክጓናጸፉ ከነቓቕሖምን ከተባብዖምን ኣይከኣለን። እታ ጋንታ ኣብ ዓዳ ኣብ ፈረንሳ እንተዓብለለት እኳ ኣብ ቻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮፓ ግን ኣብ ናይ መወዳእታ 16 ጋንታታት ብማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ግጥም 2 ባዶ ተሳዒራ። ኣብቲ ብመጉዳእትን መቕጻዕትን ዝተዓብለለ ወቕቲ ነይማር ብተወሳኺ ብምኽንያት ዝተፈላለዩ ዲሲፕሊናዊ ጸገማት ናይ ሓለቓ ጋንታ ብራዚል መዝነቱ ተመንጢሉ ኣብ ብዙሓት እዋናት ካብ ቤት መዘናግዒታት ለይቲ ክወፅእ ወይ ከኣቱ ክዕርፍ ዝግብኦ ናፈቐዶ ዓድታት ገማግም ባሕርን ክገይሽ ግጥም ጋንቱ እናተዓዘበ ምስ ደገፍቲ ካልኦት ጋንታታት ክበኣስ ብደቂ ጋንቱ ዕዋላ ተባሂሉ ስለ ዝግለጽ ወዘተ ምስሊ ነይማር ብፍላይ ከኣ ምስቲ እዱብ መንእሰይ ኮይኑ ዝወሃቦ መቕሽሽ ወይ ከኣ ቦነስ ንደኻታት ዘወፊ ተባሂሉ ጽቡቕ ምስሊ ዘለዎ እምባፐ ብምዝማድ ስሙ ቁሩብ ዝተባላሸወ ይመስል። ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ እቶም መጋጥምቱ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ዋንጫ ኮፓ ኣሜሪካ ንሱ ተጐዲኡ እንከሎ ምስ ተዓወቱ ናብ ጋንቱ ፒኤስጂ ቀዳማይ መዓልቲ ልምምድ ከካይድ ከይመጸ ተሪፉ። ናብ ዝያዳ ምስሕሓብ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ እታ ጋንታን ከኣ ኣምሪሑ። ዝሓለፈ ወርሒ ኣካያዲ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ፒኤስጂ ሊዮናርዶ ንጋዜጣ ሌ ፓሪሴን ነይማር ክኸይድ እንተ ደልዩ ነጻ እዩ ክብል ተዛሪቡ። ከም በዓል ነይማር ዝኣመሰሉ ከኸም ተጻዋቲ ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሎም ኣበርክቶ ከይገበሩ ወይ ከኣ መወዳእትኦም በጺሑ እተን ጋንታታት ክሸጥኦም ኣሸገርቲ ኮይኖም መን ኣለዉ። ካልኦት ከኣ ፖል ፖግባ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ጁቬንትስ ከዓ ብ90 ሚልዮን ዝተገዘአ ኣርጀንቲናዊ ጎንዛሎ ሂጎይን ይርከብዎም። እቲ ዘቐቢቡ ዘሎ ዋጋ ዕዳጋ ምስግጋር ተጻወቲ ኣብ ደሞዝን ካልእ ስርርዕን ተመሊሱ የሃሴን ጥራይ ዘይኮነ ዘሎ ጸገም ይፈጥርልን ኣሎ። እቲ ካብ ሊቨርፑል ኣብ 2018 ሳልሳይ ዝኸበረ ተጻዋታይ ኮይኑ ብ170 ሚልዮን ዶላር ናብ ባርሴሎና ዝተሰጋገረ ፊሊፕ ኮቲኞ ናይ ባርሴሎና ግዜኡ ኣድማዐ ስለ ዘይነበረ መጻኢኡ ካብ ታጋንታ ወጻኢ ይመስል። ጋረት ቤይል ገና 3 ዓመታት ናይቲ ውዕሉ ምስ ሪያል ማድሪድ ተሪፍዎን ከሎ 1.2 ሚልዮን ዶላር ንሰሙን እናተኸፍሎ ክጻወት ምስ ቻይናዊት ጋንታ ጂያንሱ ሱኒንግ ተሰማሚዑ ተባሂሉ ተወሪዩ ነይሩ። እቲ መሸጣ ግን በቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ጎድኒ ጋረት ቤይል ደው ብምባል ጽንኩራት እዋናት ክሓልፍ ዝሓገዞ ፕሬዚደንት ሪያል ማድሪድ ፊዮረንቲኖ ፔረዝ ከይካየድ ተገይሩ። ስለዚ ብዘይ ድሌቱ ምስቲ ብዙሕ ኣብ ልዕሊኡ ጽቡቕ ጠመተ ኣብዚ ግዜ እዚ ዘይብሉ ኣሰልጣኒ ዚነድን ዚዳን እናተኣልየ ክጸንሕ ዝተገደደ ይመስል። ጋረት ቤይል ኣብ ስፔን ቋንቋ ስፓኒሽ ክዛረብ ወይ ከዓ ክመሃር ጻዕሪ ኣይገብርን እዩ ተባሂሉ ገለ ደቂ ጋንቱኡ ዘለውን ዝነበሩን ስለ ዝዛረብሉ ምስ ደገፍቲ እታ ጋንታ ሓንሳብ ዝዝሕል ኣብ ካልእ እዋን ከዓ ዝመውቕ ዝምድና እዩ ዘለዎ። ዝሓለፈ ሰሙን ሓኪም ካብቲ ሪያል ማድሪድ ተካይዶ ዝነበረት መዳለዊ ግጥማት ይዕርፍ ኢልዎ ክንሱ ክዛናጋዕ ኢሉ ጎልፍ እናተጻወተ ዘርኢ ምስልታት ኣብ ሓፈሻዊ መድረኻት ብብዝሒ ምስ ተዘርግሐ ዚዳን ተሓቲቱ ቅጭ ስለ ዝመጾ ሓኪሙ እንተ ዝሰምዕ ጽቡቕ ነይሩ ክብል መልሲ ይብሉ። ስለዚ እዞም ብኽእለቶም ዝተካህኑ ንዓይኒ ማራኺ ዝኾነ ተውህቦን ጥበብን ዝውንኑ ገንዘብ በብኣንፈቱ እናመፀ መሊኡ ዝፈሶም ቴሌቭዥናት ኣርኤን ዘይጸግብኦም ተጻወቲ ደኣ እንታይ እዩ ጓሂ ዝመሎ ህይወት ዘሕልፉ ዘለዉ? ካብ ኣማኽርቲ ድዩ ካብተን ጋንታታት ወይስ ካብቶም ምኩሓት ቢልዮነራት ወነንተን ወይ እውን ካብ በዕሎም እቶም ተጻወቲ? መቸም ዓለም ቆሪራቶም ኣብ ቀዝሒ ዝርከቡ ዘለዉ ይመስሉ። እስከ ዕዳጋ ሸመተ ተጻወቲ ክዕጾ ውሑዳት ሰሙናት እዩ ተሪፍዎ ዘሎ እሞ ገለ ኮበርታ ዝኸድኖም እንተረኸቡ ክንርዮ ኢና። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ትንታነ ዜናታት ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዚኦም እዮም ነይሮም። ክሳብ ዝመጽእ ሶኒ እምባር ኣብዘ ዘለናዮ ሰላም።
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.